Šobrīd ne tikai no Vīsbādenes, bet arī no Leišmalas ir atgriezusies dramaturģe Agnese Rutkēviča. Un Agnese šodien ir studijā. Labdien!
Sveiki!
Es atgādināšu, ka Agnese ir trīs lugas, kuras laimīgi ir ieraudzījušas skatuves un teātri, proti kartupeļēdāji. Tad jaunajā Rīgas teātrī iestudētie dukši, kuri nu jau ir saņēmuši ne tikai kritikas un skatītāju atzinību, bet arī izrādīti Vīsbādenē jaunās dramaturģijas festivālā Vācijā. Un Nacionālajā teātrī top nākamā lūguma manas nabaga tēvs. Un droši vien tieši nabaga tēvs sakarā jūs bijāt arī Leišmalē.
Jā, mēs bijām ar radošo komandu, ar Elmāru, mums bija Elmāra Seņkova, tam mums bija līdz mūziķis un jaunais aktieris, pats jaunākais. Un tad mēs bijām trīs dienas tādā radošajā braucienā pierobežā. Un mēs bijām Neretā, Aknīstē, Bebrenē. Man bija liels pārsteigums, jo es īstenībā tur ļoti skaistas vietas vēl saglabājušās. Mēs bijām Bebrenes pamatskolā, un tur bija siena skulptūras. Mēs visi tagad braucām mašīnā, un neviens nezināja, kāds viņas izskatīsies. Pirms tam mēs bijām iebraukuši vietējā mājā, parunājām Ronkuli, un viņš teica, nu tas ir obligāti jāredz. Domāju, mēs to skolu meklējām ilgi. Mēs ieraudzījām tās skulptūras, nu, tādu māju lielumā, tur bija vienradzes un visāds, nu, ļoti skaistas vietas vēl palikušas, jā.
Facebookā skatoties, kādas bildes tu esi likusi un kādus tekstus rakstījusi, nu, drusku tādas nostaļģiskas skumjas izskatās par to, ka mājas tiek pamestas, bet droši vien, ka tur tā aina arī ir dažāda.
Vispār aina ir dažāda, jā, jo es negaidīju, piemēram, mēs bijām tā tagad jāatcerās. Subata uz augšu, kur mēs tur braucām. Bija tāda
karte atspriekšē.
Vajadzēja blociņu kā savu dienas grāmatu kā jaunam nekapaņam. Man tur visi pierakstīts. Nu, vārds, ko tur bija gan pamestas pilnīgi tāds, nu, tu brauc kilometriem, tur visas mājas tā kā izmigušas pamestas. Es man vēl stipras mājas. Un tur bija viena baznīca. Jēzus, tā kā tuvu kaut tuvumā. Es Subats kaut kur bija pilnīgi pļavā pamesta baznīca. Tad mēs satikām vietējo cilvēku, viņš izstāstīja, ka tur visa draudze apmirusi, man liekas, kaut kāds nesen tur pat bija dievkalpojumi. Nu tā bez krusta vispār, tur ir minerāli turēti iekšā. Tā bija tāda ļoti paskūmi vieta. Nu tas mainījās, tas bija arī ļoti skaists vieta, piemēram Gārsens Muiža, tur ir skola tagad. Tad mēs tur bijām Subatē, pilnīgi tāda zaļa ezari, Lietuvas robežā. Nu jā.
Jūs braucāt tāpēc, ka tur dzīvo vai, nu, dzīvoja jūsu nākamās izrādes un lūgas galvenie varoņi?
Ne tikai īstenībā, es gribēju režisoru ievest tādā, man liekas, tas viņam bija pirmais radošais brauciens, izņemot Blaumanu, ka viņš taisīja, ievest viņu, nu, mēs gribam redzēt, kas tur tagad notiek, kāda ir situācija īstenībā pierobežā. Jā, tur viens dzīvoja, bet viņš, nemžēl, nomirsi mājā, bet to mājas ņem parādīt, un viņš viņu dēlu veda telefonu meklēt.
Jā, tas ieraksts ir pie bildes, mēs bijām ciemos pie Bruno, tagad tur palicis viņa dēls, suns un kaķis, kurš stāstīja par caurumainu armijas tehnikus, kurus varēja rīvēt kartupeļus. Bet kā tu pat ar viņiem satikies, kā viņi ienāca tavās lugās?
Viņi ir mani mūtībā radinieki. Manas mammas ļoti tuvi, nu, es esmu tajās mājās, esmu diezgan liela daļa bērnības pavadījusi arī, viņas pazīst ļoti labi. Tantes un onkuļi. Visu laiku man apkārt būtībā viņi ir. Nu, jā, nu, visu laiku apkārt.
Un dukšu varoņi.
Ai, tie arī tā pašā mājā. Tas interesanti neliktos, man bija sajūta, kad viena lūga ir beigusies. Tie brāļi, viens brālis tur joprojām ir palicis. Man bija tāda sajūta, tā māja pilnībā mainījusies. Sašbrauc pēc diviem gadiem. Un tā dīvainā sajūta, kad viens stāsts beidzies un otrs sācies.
Bet tie cilvēki jau nezina, ka ir tādas lūgas un ka tās Rīgā tiek spēlētas. Vai zina?
Zināja kartupeļēdāji. Radinieki.
Arī radinieki. Nu, labi.
Nē, nu, brāļi nezinu, jā, bet es domāju, viņi priecātos tāpat. Jo būtībā jau nav, es nekopēju raksturs, kā viņi ir dzīvē, bet kaut kas ir no manas pašas. Tas tāpat kā taisot izrādi, kad režisors satiekās ar stāstu, materiālu, aktieriem, un tas, kas rodas starp mani un prototīpiem. Jo tas nav īsti pārkopēts, tur nevar sanākt nekas.
Jā, bet es kādā grāmatā lasīju, ka draudzēties ar rakstnieku esot ļoti riskanti, jo tu nekad nezini, ko viņš izmantos savos darbos.
Jā, daudz jau baidās man klātbūt nerunāt.
Nerunā, vai ne? Labi.
Tik trāk nav, bet...
Tad fragments no jaunā Rīgas teātra izrādes Dukši.
Klausies, Gārni, nu, kas tevi ciemi kaut kas. Interesanti, jums ir tāds
klusums
un
daudz
tāda
neskaita. Jā, es arī tāpat saku, vajag tikai izpļaut, iztīrīt un izvāku visu.
Jā, iztīrīt, gan vajadzētu. Man vienmēram bija tāda intervija, viena ģimenī, kura tieši tādu esmu ainu, kā tādu uztaisīt par viesu māju. Un ārā, kāds tas vedēt, tas ietaisīt tādu kolosālu puķu domu.
Es kādreim tieši to pašu saku, ka tev vajag viesu māju. Un galvenais, ka te ir visas iespējas, mums pat ir dīķis, tikai amūras jāslēž, lai iztīrīt.
Amūras?
Jā, tas ir tādas ziltiņas, kas visu apēr, visu pat īro, uzmēcās visu.
Es kas jums rīdzniekam tām viesu māju? Jokai dienu te māju, bet čo mums tas viss?
Nu, bet kā, bet visiem cilvēkiem jau nav tāds mājas, un daudzīgi var ģimenītēm arī vajag vasarās kaut kur palikt, un šeit tiešām var iekārši šūpols, ietaisīt kaut kādu smilšu kasti, vai Jāni, jums ir bērni?
Nav.
Man arī. Mēs tā teikt nesteidzamies.
Tur jau varas teikties vai nesteikties. Vai arī ir darīšanas vai?
Paldies.
Uz iepazīšanos.
Uz iepazīšanos.
Man arī to pašu rītu es saprotu. Sveicināt, Askolds.
Sveiki, Inga, ļoti patīkami.
Arī.
Tas ir...
Mūsu brālā.
Kur ir tu rodas? Interesanti, jūs esat brālēns no māmas puses.
Nu, pakaļ pusi. Pa māmas līmīgi.
Māmi, ko tu vari dirst? Vienmēr dirst?
Saģērpsies, jā?
Ko? Saģērpsies!
Šitās ir?
Šitās ir uzsaldēs, tie ir daudz labāk.
Tas ir labs?
Jā, pēc tam sausos es vispār nevaru ķēt, man pilnīgi kā mēli. Čokurāt ir pusaudzis, tas visu laiku pēr. Nu, ne, kā visu laiku.
Jā, jūs dzirdējāt jaunā Rīgas teātra izrādes Dukši fragmentu, un tie bija Latvijas skatītājs Smiekli, un Agnese jau fragmentu laikā teica, Vācijā jau tā nesmējās. Vācijā Vīsbādenē, ka Matijas Knols tulkojuši izrādi vāciski. Droši vien, ka vācieši savādāk uztvēra nekā šeit Latvijā, vai ne?
Jā, tas bija interesanti, kad skatījās izrādi, skatījās neviens nesmējās, nu nebūs labi, četri vēl izgāja ārā.
Tas esat normāli.
Tas esat normāli, jo Alvīna, piemēram, pirmā izrāda tālāk bija tur uz zāli izgāja ārā, bet tas nekas. Un publika ir savādāk, Latvijiem ļoti daudz smējās, bet viņi bija interesanti pavērot, par kuru raksturis vairāk smējās. Tā dzīvība publikā rodās, enerģētiska apmaiņa. Kad Kārlis pakustējās un nošalts, man liekas, ka viņi smējās tādās konkrētās vietās. Nu, viņiem arī teksts vēl jāsaprot, tas tulkojums. Daži vispār neko nesaprata vācu valodums, jo māciski tulkots. Bet publika ir jā citādāka.
Tas bija jaunās dramaturģijas festivāls Vīsbādenē, un, cik es zinu, tad Vācijā ļoti lielu uzmanību pievērš tieši vācieši paši savai jaunajai dramaturģijai, un dažādos veidos to arī attīsta, popularizē un aicina tulkotājus, lai tie atrod Vācijā jaunās lugas un tulko citās valodās. Kā viņi atrada tos Dukšus?
Ar Vīsbādeni tā, ka tā ir Bonnes biennāle, nu, tas ir viens no svarīgākajiem teātra festivāliem Eiropā, ne tikai jaunā dramaturģija. Tur arī bija dramaturgi nopietnā vecumā, dažāda vecumā, visa Eiropa, un mums ir no Latvijas patrona Māra Zālīte tur. Es biju pirms diviem gadiem meistarklasēs Vīsbādenē, un tajā gadā Māra neviena dramaturga nebija ieteikusi. Es tagad sēžu lidostā, skatās sēžu ar lūgu kaudzīti. Tā es satiku Māru Zālīti, un tad viņa kā patrona iesaka, tās izrādes ordināli dramaturģiju, jo ļoti svarīgi, ka tur spēlē ordinālajā valodā visas tās izrādes. Tad Māra Zālīte ieteica šo izrādi, jā.
Tas, ka tavām trijām lugām ir laimīgs liktenis, nu laimīgs tas nozīmē, ka tās tiek spēlētas, bet kā tas īstenībā notiek, kā luga atrod režisoru, tev ir jāiet klāt kādam režisoram, jādod rokās un jāsaka, ņem palasi.
Man pieredze līdz šim bija tāda, kad pirmo lūgu kartļēdājus to iestudēja Kristīna Vītola maģi, kā maģista darbu, un viņa man pati atrada. Viņa uzrakstīs atsūto lūgu, vai man bija viņa. Un 12. vai kurā gadā bija dramaturģijas lasījuma 10 minūtes slavas, un pēc tiem es būtībā pati aizsūtīju JRT Alim Hermanim. Es domāju, būs, nebūs. Gaidīju. Ja viņa ēpastu pārsūtīja to lūgu, es zvānajā, un tā arī viss tā.
Un iedrīt gadiem ļoti... Šmitam, jā?
Viņš pats gribēja iestudēt, jā, tas tā ir viņa vaina, kas tur esmu nonākusi līdz Vācijai, bet un viņš to lūgu ļoti iemīlēja, ļoti patika, jā, un tad viņš, laikam, pats tās operas, viņam mainījās tas viss iestudēšana, un tad viņš iedeva Gatim Šmitam, kuram arī, paldies Dievam, iepatikās.
Arī iepatikās. Mm-hmm. Ir svarīgi, lai režisoram iepatīkas.
Jā, noteikti, tur jābūt tai ugunīka gribās tur, jā.
Kas tev pašai ir sarežģītākais, lūgu rakstot? Raksturi, dialogi, sākums, beigas?
Parasti tāda bremze pie beigām, bet tas, kā es rakstu, nav tā, ka es pirms tam izdomāju to visu. Kā es jokojos saku, kad vienīgā reize, kad es nedomāju rakstot. Es vienkārši, ja man atnāk lūga, tā līdzīgi arī ar dzēju, un tāda sajūta, ka man divi cilvēki sāk galvā sarunāties, vai es redzu kādu telpu, vai arī kaut kāds notikums, ko esmu novērojusi, viņš pamazām priest, būtībā ar lūgu izdzīvoju galvā. Un tad kaut kāds klikšķis, vienkārši apsēžos, kauns teikt, cik es īsā laikā uzrakstīju dzīvnieku, bet, jā, tāds impuls kaut kāds ir. Un tad, protams, uzraksti, un tā viņi sāk dzīvot.
Dramaturga līdzdalība lūgas iestudēšanā, tas noteikti ir atkarīgs no tā, ko saka režisors, vai ne? Kā vēlas?
Līdz šim es pat esmu pielījusies arī visos procesos.
Arī dukšos?
Jā, es nevaru domāties atdot lūgu, un tā nenotiek, man šķiet. Līdz šim esmu visos piedalījusies, no sākuma līdz
Elmārs beigām. Elmārs Seņkaus daudz ļaus piedalīties?
Līdz bez mācis jau viņš tam neko.
Jūs esat sēni paziņas.
Jā, 6 gadus viņi zina, mēs tur no vidusskolas laikiem spēlējām teātri improvizācijas laivā, viņam vecrīgā bija studija tur, tad mēs tādi paziņas jau. Jo viņš viens no režisoriem, kuram ļoti svarīgs, ka dramaturgs blakus, viņš ar asu strādāja, ka viņš viens nevarētu nemaz to izdarīt, vajag blakus.
Tu pieļauji, ka varbūt kādu dialogu vajadzēs pārrakstīt iestudēšanas laikā?
Mēs to darām.
Jau.
Jā, protams. Jā, mēs pārakstam. Mm-hmm. To nevar gluži sākt pa pārakstīšanu, vienkārši notiek. Mēs daudz runājam, diskutējam par raksturiem, un man liekas ļoti svarīgi, ka dramaturgs teātrim, kad sākās process, ka viņš atnes stāstu aktieriem, nevis otrādāk, ka dramaturgs atnāk uz mēģinājumu, gaida no aktieriem stāstu. Tad jau tikpat labi aktieri paši dramaturgi, kā pie Malvis ir iesācis to darīt. Man šeit ļoti svarīgi, ka dramaturgs cilvēks, kurš atnes stāstu, un man liekas svarīgi, ka es kā dramaturgs, man nav tā to būtu nemainījis. Es ņemu it kā to, kas man ir jau ar tiem raksturiem, iedod ceļa tādu virzienu. Un tad viņi paši.
Var pateikt vienā teikumā, par ko stāsts ir lūgā manas nabaga tēvs?
Par nabaga tēvu?
Tātad tas ir stāsts
tas par nabaga nabadzību, bet par tēvu, mūsu, jā. Būtībā par mūsu tautas, vispār par paaudžu maiņu un paaudžu konfliktu, kas ir, jā, tagad tā leģionāra kara paaudze pēdējā, kas bija iet projām, būtībā par paaudžu konfliktu un ģimeni.
Tad septembrī mēs redzēsim Nacionālajā teātrī, kas būs iznācis. Mans nabaga tēvs būs Svena Ģirds Jakoļos vai Lūdzes Dumpis.
Jā, āpjus maiņām droši vien.
Āpjus maiņām. Vai galvā rosās jau jaunas lūgas, vai vienkārši tur ir tā jāpagaida, vai varbūt Rainis un Aspazija?
Viena man rosās, jā. kaut kas tur
ir. Tas nozīmē, ka kaut kādu laiku neliek mieru, vai ne?
Man ir īstumā kaut kas man tur rosās, jā. Mm-hmm. Es biju vienās bērēs. Nu, nomira prototips no, arī no kās iedvesmojos, nabaga tēvā Silvija tāda. Tas bija viņas bērēs. Tur man kaut kas noklikšķēja.
Es jau teicu, ka no rakstniekiem ir jāuzmanās, par tos bērēm nevar aicināt.
Nu, jā, varbūt.
Tā sajūta būt jaunam dramaturgam Latvijā, tā ir tāda stabila sajūta vai tā ir, nu, kāda sajūta?
Tā ir tāda atbildības sajūta, ar vien lielāku aug. Jo kaut kādā periodā es to darīju, man būtībā tas kā dzīvesveids. Nu, tik ļoti pierast, ka tu vairs nemāk liekas savādāk dzīvot. Viss jānovēro, jāpieraksta pēc tam.
Un ir tiešām tas piezīme blociņš, jā?
Man ir dienas grāmata, trīs blociņas somā. Tas Facebooks arī tur visāds. Man jau teica izdevējs dzējas nerakstējoties Facebookā. Es to arī vairs nedaru, bet jā.
No izdevēja viedokļa nav labi, ja dzējoļi ir.
Nu, dzēja, jā, dzēja ir savādāk, bet tam tur ir tāds dzīves process. Būtībā tu esi iekšā tajā visu laiku. Viss tas dzīvīgums apkārt cilvēki. Bet tiens gan tas raksts, jā, man liekas, jaunā paudze tās internetiem un klikšķināšanas jautājums viņu māk rakstīt ar roku. Jo, nu, es laiku pierakstu kaut kā. Tā kā Jonas Meka viņam bija tās dienas grāmatas.
Jā, tagad
viņš... 12 jau jā.
Tagad viņš visu laiku pārvietojoties ar kameru. Un visu laiku filmē nenoskārstē vajadzībai.
Dramaturgs arī visu laiku filmē, bet bez kameras.
Jā, un tomēr kaut kur fiksē, vai ne?
Kaut kur zemapziņā viņam viss fiksējās, jā.
Paldies, Agnes, šodien par sarunu. Mēs gaidīsim ne tikai man nabaga tēvu Nacionālajā teātrī, bet gan jaunas lugas, gan jaunas dzejoļus. Un, nu, interesanti, protams, kā tas viss notiek.
Man arī būs interesanti.
Paldies, studijā bija dramaturģa Agnes Rutkēviča.